Drahí sobratie, kanoniki, člani stolnega kapitla s proštom Jožetom Lapom, dragi bohoslovci, bohoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre v Kristusu, obhajamo slovesni praznik Gospodovega razglašenja, Epifanijo, ali kot smo bolj vajeni imena Sveti trije kralji. Ta prizor današnjega praznika je čudovito upodobljen v tukajšnji sliki pri tabernaklu, kako se mogočni znanstveniki, ugledni možje sklanjajo pred otrokom in pokleknejo v višini njegovih oči. Sporočilo tega dneva je odrešenje, ki ga prinaša Božje dete iz Betlehema, je namenjeno vsem ljudem in narodom vseh časov. To je razglas najpomembnejše resnice vseh časov. Prerok Izaija je napovedal: narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. Gospodovo veličastvo je ušlo nad teboj. Danes v času elektronskih medijev se dogodki in novice zelo hitro prenašajo po vsem svetu. Žal pa se tudi hitro pozabljajo, razen če se vedno znova osvežijo. Sporočila morajo biti tudi vedno bolj atraktivna in pretresljiva, če hočejo doseči svoj namen. Jezusovo rojstvo, vstop v Boga v človeško zgodovino, razodetje Božje navzočnosti sredi med nami, pa so se zgodili v drugačnem okolju in na drugačen način. Oznanilo svete noči je bilo najprej namenjeno peščici ubogih pastirjev, sam dogodek pa se je odigral v malem Izraelu, v nepoznanem mestu Betlehemu in v najbolj neobičajnem prostoru v hlevu. Glas pastirjev je bil gotovo preslaboten, da bi se takoj slišal po vsem svetu. Zato pa je bila njegova vsebina veselega oznanila tako aktualna in močna, da je človeka nagovorila v njegovem najglobljem bistvu. Gre za eksistencialno sporočilo. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinega sina. Bog je vstopil v našo zgodovino, da bi nam omogočil prehod iz smrti v življenje. Sveti Avguštin je zapisal: edini Božji sin je postal sin človekov, da bi vsi ljudje postali Božji otroci. Tudi obisk modrih se je odigral v ozkem krogu, vendar dovolj očitno, da je povzročil preplah. Modri ali kralji so predstavniki drugih narodov, ne Judov. Tradicija jih je predstavila kot predstavnike treh ras in s tem poudarila celotno človeštvo. Skupno jim je to, da so iskalci resnice. Tudi v gibanju nebesnih teles vidijo znamenja in vzpodbudo, da gredo na pot. V starodavnih knjigah, ki so dediščina bližnjevzhodnega kulturnega kroga, je bil napovedan tudi novi judovski kralj. Iščejo ga tam, kjer bi morali vedeti zanj, na kraljevem dvoru, pri kralju Herodu. Ta pa se neizmerno prestraši in uradno poizveduje, kaj je o tem napovedano. Zanimivo, da veliki duhovniki in pismouki, torej teologi, hitro najdejo odgovor v preroški besedi: Betlehem, v deželi Judovi, iz tebe bo išel vojvoda, ki bo vladal moje ljudstvo Izraela. Tako jasne besede, pa nobene reakcije. Razen Heroda, ki je bil bolesno ljubosumen in prestrašen, se nihče ni zganil. Starodavna himna opisuje ta dogodek, ki je aktualen tudi danes ob sodobnih Herodih v odnosu do cerkve. Ti kralj Herod, kaj trepetaš? Zakaj bojiš se Kristusa? Ne bo ti svetne krone vzel, kraljestvo Božje daje nam. Edino modri, oni gredo naprej, iščejo znamenje in mu sledijo. V sebi nosijo nepotešljivo željo po spoznanju vse resnice. Odkrijejo pa jo v otroku, pred katerim znajo poklekniti in mu izročiti simbolična darila, ki razodevajo bistvo tega človeka. Zlato je znamenje kralja, kadilo namenjeno pravemu Bogu, mira pa razodeva umrljivega človeka. V teh darovih se torej razodeva globoko teološko spoznanje mesijanskega kralja. Srečanje je bilo tako močno in učinkovito, da so se modri vrnili po drugi poti, ko so bili v sanjah opomnjeni, naj se ne vračajo k Herodu. To je veliko sporočilo Gospodovega razglašenja. Če se zares srečamo z Jezusom Kristusom, bomo vedno odšli po drugi poti. On nas bo spremenil. To velja tudi za vsako svetomašo. Če vstopimo vanjo in sodelujemo, potem odhajamo domov drugačni, polni Božjega življenja. Gospodovo razglašenje je dovolj glasno, da lahko slišimo Božjo besedo. Dovolj vidno, da lahko vidimo njegova znamenja in dovolj pestro, da lahko zajamemo iz zakladnice Božje ljubezni tisto, kar potrebujemo za svoje življenje. Koliko izrednih dogodkov, koliko milostnih trenutkov smo doživeli tudi v teh božičnih praznikih. Lahko pa je šlo tudi mimo nas in je izgubljeno. Je se danes ob 14. obletnici škofovskega posvečenja, ki sem ga prejel po rokah papeža, Božjega služabnika Janeza Pavla II., oziram nazaj na prehojeno pot in lahko potrdim resničnost Pavlovih besed iz pisma Efežanom. Dana mi je bila milost za vas, da sem spoznal skrivnost Božje ljubezni do človeka in jo z vso gotovostjo tudi vam oznanjam. Danes se spomnimo tudi nadškofa Franca Perka, ki je tudi na današnji dan pred 20 leti prijel škofovsko posvečenje, prav tako po papežu Janezu Pavlu II. Lahko rečem samo par besed. Bogu hvala za neizmeren dar polnosti duhovništva. Amen.